Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջուբա ձուրփասո ռադիոն թմել Սվենելեբո Թբիլիսի ստրոյիտ շուաղամիս 12 սաաթիա Պրաղաշի Միկրոֆոնտան իմყოფება Կոբալի Կլիկაძე მე დღეს 45 წუთიან გადაცემას უძღვები რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ნატო სამდლობა აცხადებს რომ ჰილმენში წინააღმდეგობა კლებულობს. ყაზახეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს იარაღის საქმეში კორუფციის გამო 11 წელი მიუსაჯეს. სოფელ კირბალის ორი მაცხოვრებელი ბიძაცმიშვილი სავარაუდოდ ცხინვალის ციხეში ყავთ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ავღანეთის პროვინცია ჰილმენში თალიბების წინააღმდეგობა კლებულობს, განაცხადა ნატოს ძალების სამხედრო რომელიც ავღანეთის სამხრეთში ბრძოლებს აწარმოებს მეამბოხეთა წინააღმდეგ. შეტევითი ოპერაცია, რომელშიც 15,000 ავღანელი და საერთაშორისო ძალების სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას, უკვე ორი კვირაა გრძელდება. ავღანეთის დამოუკიდებელმა უფლებადამცველმა კომისიამ მოთხრობაც გაუწელა ინფორმაცია, რომ მიმდინარე ოპერაციის შედეგად 28 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 13 ბავშვი დაიღუპა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის თქმით, ნატო ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას. რადგან წლებია ევროპის ქვეყნები სათანადოდ არ აფინანსებენ თავდაცვის სფეროს და რიგ ქვეყნებში ამ სფეროს მიმართ დამოკიდებულება სულ უფრო უარესდება. გეიცი თვლის, რომ ნატოს საბიუჯეტო პრობლემები უფრო ღრმა პრობლემების სიმპტომია, რაც ეხება ნატოს მიერ პრიორიტეტების დასახვასა და ევროპის ქვეყნებში სამხედრო სფეროს მნიშვნელობის აღქმას. ყაზახეთის თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს კაჟი მურად მაერმანოვს 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, მას ბრალი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და მექთამეობის გამო ჰქონდა წაყენებული. ყაზახეთის საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით იმავე საქმეზე მსჯავრი დაედოთ ასევე ყაზახეთის საარტილერიო და სარაკეტო ძალების სარდლის მოვალეობის შემსრულებელ პოლკოვნიკ ჟარტინოვს და ისრაელის მოქალაქეს ბორის შეიკმანს. ყველანი დამნაშავედ ცნეს ყაზახეთის მიერ ისრაელის შეარაღების შესყიდვის დროს დაშვებულ ფინანსურ მაქინაციებში. გამოძიების მონაცემებით, ნახსატყორცნებისა და საარტილერიო ქვემეხების შესყიდვის დროს ფასები ძალიან იყო გაზრდილი, ხოლო თავად იარაღი უხარისო აღმოჩნდა. თურქეთის სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები მაღალი რანგის 7 თურქ სამხედრო პირს, მათ 2003 წელს მთავრობის დამხობის მდგომარეობაში ადანაშაულებენ. სასამართლოს განკარგულებით 7-ვე ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში უნდა დარჩეს. 2003 წელს მთავრობის დამხობის მდგომარეობაში ეჭვმიტანის საფუძველზე სულ 50-მდე სამხედრო პირია დაკავებული, მიმდინარეობს მათი დაკითხვა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი, რომ დროდა მოთმინება იწურება მისი სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა გაიმეორა შეერთებულ შტატების გაფრთხილება, რომ თუკი ირანი გააგრძელებს უნანის გამდიდრების მასშტაბებს, ეს უშედეგოდ არ ჩაივლის. პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის ოფიციალური თანამშრომლის ცნობით, 6 სავარაუდო მეამბოხე დაიღუპა შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად, რომელიც ჩრდილოეთ ვაზირისტანში ავღანეთის საზღვართან მოხდა. ცნობით, შეერთებული შტატების უპილოტო საფრენმა აპარატმა 3 რაკეტა ესროლა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული სამხედრო გაერთიანების ადგილსამყოფელს. ეს ჯგუფი ჰაყანი ნატოს ჯარზე ახორციელებდა თავდასხმებს ავღანეთთან საზღვრის სიახლოვეს. საბერძნეთში კი საყოველთაო გაფიცვა, სკოლები და საავადმყოფოები წყვეტენ მუშაობას, შეწყდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, რადგან საბერძნეთში აპროტესტებენ მთავრობის მკაცრ გეგმას, რომელიც ხელფასების გაყინვასა და გადასახადების ზრდას გულისხმობს. პროფესიული კავშირების გაერთიანებებმა სახელმწიფო და კერძო სექტორების თანამშრომლებს ამ გეგმის წინააღმდეგ 24 საათიანი გაფიცვისაკენ მოუწოდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. სოფელ კირბალის ორი მაცხოვრებელი ბიძაძმიშვილი ვაჟა და ბექა თაყაძეები ოსმან და რუსმა მესაზღვრეებმა სოფლის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. თაყაძეები წინასწარ ინფორმაციით სანადიროდ იყვნენ გასულები და უკან არ დაბრუნებულან. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელობამ.
დილას წავიდნენ, საღამოს არ მობრუნდნენ და ჯერ ერთი მეორე დილას გამაგებინეს მერემე სოფლებმა, რომ ეს ბავშვები არ გამოსდნენ სახლში. მერეცოდ სამხედრო ფორმები ორი. ეხლა ორი დღეა უმტკიცებ იმას, რომ არ არიან სამხედროები და ისინი თვლიან, რომ არიან სამხედროები და ჯერჯერობით არაფერი შედეგი არ გამოდის.
ამ ინციდენტის თაობაზე ჩვენ გადაცემის სრულობაში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. დღეს ჭადრაკის სასახლეში გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელიც ერთიანი კანდიდატის გამოვლენებას ემსახურებოდა. გადაწყვეტილება მიღებული ვერ იქნა, თუმცა ამ შეხვედრას გამოხმაურებები მოყვა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის შეფასებით, ჭადრაკის სასახლეში გამართული შეხვედრა ოპოზიციაში ზურაბ ნოღაიდელის დამკვიდრებას ემსახურებოდა. ალიანსის კიდევ ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბანმა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში უთხრა, რომ იგი არ მიიღებს მონაწილეობას ისეთ თამაშში, რომელიც ყველა გზით ხელისუფლების შეცვლას გულისხმობს. პრინციპი, რომ შევიკრები ეშმაკსათა სააკაშვილი არ იყოს ხელისუფლებაში, ეს ჩემთვის მიუღებელი პრინციპია, განაცხადა სოზარ სუბარმა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის ძირითად შინაარს.
დღევანდელ გადაცემაში განსაკუთრებულ ყურადღებას საუთმობთ ორ თემას. ერთი ეხება ნატოსთან ურთიერთობას, კეთოდ საქართველოსე ტრანზიტის გამოყენებას ავღანეთში ალიანსის ძალების მოსამარაგებლად.
ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთები და საწვავის დაახლოებით 25,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად.
მეორე თემა, რომელსაც ფართოდ გავაშუქებთ, არის საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის
საკითხები.
ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს.
ეს თავარი პოლიტიკური თემა, ეს არის შეხვედრა ჭადრაკის სასახლეში. შედგა თუ არა დიდი ოპოზიციური ერთობა, ამის გარკვევა შევეცდებით. დღესვე მოგასმენებ სატელეფონო ინტერვიუ სოზარ სუბართან, ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელიც ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ირაკლი ალასანია შეუთავსებლის შეთავსებას ცდილობს.
არის რაღაცები, რაზეც არ შეიძლება შეთანხმება. ეხლა ოღონდ იქნება მიხეილ სააკაშვილი და ოღონდ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ამის ფულისთვის ეშმაკსაც შეგვიკრები, პირადად ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი გზაა და მიუღებელი გზავნილია.
შემოგთავაზებთ ასევე ერთ სიუჟეტს განათლების თაობაზე, კერძოდ კანონზე, რომელიც უმაღლესი განათლების შესახებ შედის ძალაში.
აღნიშნული ინიციატივა ხელშეუწყოთ ინტეგრაციას და მაგათ სრულყოფილ ჩართულობას სამოქალაქო საზოგადოებაში.
მოგასმენებს ხადია საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა დაასრულებს.
სამოციან წლებში ჟილბერ ბეკო თბილისს ესტუმრა. მისი კონცერტი გოფილექტის ბაღის საზაფხულო თეატრის შენობაში გაიმართა. ერთ-ერთი სიმღერის დროს ეს იყო მექანიკური პორტოხალი, ტემპერამენტიანი მომღერალი როიალის ქვეშ შეძრა.
ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ოზდოთხტებიროს ჭადრაკის სასახლეში, როგორც გითხარით, საზოგადოებრივი დარბაზის ინიციატივით საზოგადოების ერთი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრის ასევე ერთ ნაწილს შეხვდა. საუბარი ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ინიციატივას გამოეხმაურა და მაისის არჩევნებისათვის ძალების გაერთიანებას ცდილობს. თუ რა გამოვიდა ამ ჩანაფიქრიდან, ამის თაობაზე ლელა კუნჭულიასაგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში მისულმა საზოგადოებამ ირაკლი ალასანია, ლევან გაჩეჩილაძე, ზვიად ძიძიგური, კობა დავითაშვილი და ზურაბ ნოღაიდელი ერთმანეთის გვერდიგვერდ მდგარი იხილა, უკვე შექმნილ დიდ ერთობაზე ალაპარაკდა. ამ ერთობის მთავარ მიზნად დასახელდა ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით, ამ ეტაპზე მაისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების სახით. ითქვა, რომ ძალა ერთობაშია და რომ გაზაფხულის საპროტესტო აქციების შემდეგ როგორც იქნა აღორძინებულ ახალ იმპულს, განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება. მოგვიანებით კი დაცვა დასჭირდება არჩევნებზე მოპოვებულ ხმებს. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადებები მოისმინეს ჭადრაკის სასახლეში შეკრებილებმა ოთარ მეღვინე თუხუძესისგან, დავით მაღრაძისგან, ნონა გაფრინდაშვილისგან თუ ჯანსუღ ჩარკვიანისგან. შემდეგ კი პოლიტიკოსების ჯერიც დადგა და გამოჩნდა, რომ დიდი ოპოზიციური ერთობის შექმნასა და საბოლოო გამარჯვებაში ეჭვი არცერთ მათგანს არ ეპარება. გაერთიანების პროცესის ადგილიდან დაძრისთვის კოლეგების განსაკუთრებული მადლობა დაიმსახურეს ლევან გაჩეჩილაძემ და ირაკლი ალასანიამ, რომლის ინიციატივაც ოპოზიციური ძალების საყოველთაო გაერთიანებასთან დაკავშირებით ვაჟკაცობად, გამბედაობად და გმირობადაც კი შეფასდა. თავად ალასანია გაერთიანების პროცესს იოლად არ მიიჩნევს და მით უმეტეს, როგორც თავად ამბობს, საქართველოს მსგავს პოლარიზებულ საზოგადოებაში, მაგრამ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი უკან დახევას გამორიცხავს.
საზოგადოება და პოლიტიკის წარმომადგენლები ერთად დავდგებით და ვიტყვით, რომ აღარ მოვითმენთ იმას, რომ მედია სივრცე წაღებული აქვს და კონტროლ ქვეშა აქვს ხელისუფლებას. აღარ მოვითმენთ იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური უფლებები დაუცველია და ყოველდღე არის ასობით და ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ავიწროებენ ჩვენს თანამოქალაქეებს. აღარ მოვითმენთ იმას, როდესაც ბიზნესი ზეწოლის ქვეშ არის ყოველდღიურად და რაც მთავარია აღარ მოითმენთ იმას რომ ეს ქალაქი და ეს ქვეყანა იყოს ერთი კაცის ქალაქი.
ირაკლი ალასანიას მიმართ გამოხატული დიდი აღფრთოვანება ამ ეტაპზე სულაც არნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია ერთიან ლიდერად სწორედ მას თვლის. ლიდერი, ანუ დედაქალაქის მერის პოსტზე წარდგენილი ერთიანი კანდიდატი, შესაბამისი მექანიზმით უნდა გამოვლინდეს, თუმცა ამისთვის ოპოზიცია ჯერ ამ მექანიზმის რაობაზე უნდა შეთანხმდეს. ამ ეტაპზე არსებობს სამი შესაძლო გზა: სოციოლოგიური კვლევა, პოლიტიკური შეთანხმება, ან პრაიმერი, ანუ წინასწარი არჩევნები. სწორედ პრაიმერის სარგებელზე საუბარს დაუთმო თავისი გამოსვლა კონსერვატორების ლიდერმა და პრაიმერის ინიციატორმა ორი ჯგუფის წარმომადგენელმა ზვიად ზიძიგურმა. თუმცა თუ კი ამავე ჯგუფის წარმომადგენელს ზურაბ ნოღაიდელს მოუსმენთ, აშკარაა კომპრომისისთვის მზადყოფნაც.
მთავარია რომ შედგა ერთობა დღეს. შედგა უმნიშვნელოვანეს დიდი ერთობა და მექანიზმებზე პრაიმერი იქნება ეს. გამოკითხვები იქნება თუ შეთანხმება ან ამ მექანიზმების კომბინაცია. ამაზე ჩვენ მოვილაპარაკებ დაუცილებლად.
ერთობის სურვილის გამო როგორც მოვისმინეთ, ნოღაიდელმა შესაძლოა პრაიმერის იდეა მართლაც დათმოს, მაგრამ ის არაპირებს გამოეთიშოს პოლიტიკური ერთობისა და აქტიური მოქმედებების ეპიცენტს. ეს კი არასრულ გარემოს ქმნის ოპოზიციური ერთობის პროცესში რესპუბლიკელებისა და ახალი მემარჯვენეების ჩასართავად. გავიხსენოთ, რომ ირაკლი ალასანიას მოკავშირეები გაერთიანებიდან ალიანსის საქართველოსთვის პრაიმერის იდეის გარდა უარს ამბობენ ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკურ ძალასთან, თუნდაც რაიმე სახის თანამშრომლობაზე. გავიხსენოთ დავით უსუფაშვილისა და დავით გამყრელიძის მიერ 17 თებერვალს გახმოვანებული ერთობის ფორმულა ყველას მინუს ნოღაიდელი. 24 თებერვალს არაერთხელ ითქვა, რომ ოპოზიციური ერთობის იდეას არ უნდა შეეწიროს გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის მთლიანობა. რესპუბლიკელებსა და ახალ მემარჯვენეებს შემოერთებისკენ ჭადრაკის სასახლიდან არაერთმა გამომსვლელმა მოუწოდა. ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა კი მათ პერსონალურადაც კი მიმართა.
ჩემო დათო გამყრელიძე, ჩემო ფიქრია ჩიხრაძე, ჩემო მანუკა გაცაძე, ჩემო დათო უსუფაშვილო, ჩემო თინა ხიდაშელო, ჩემო დავით და ლევან ბერძენიშვილებო, მუხმოდ რეკით გთხოვთ, ჩემთვის არა, ქვეყნისათვის, სამშობლოსათვის, ერთად დავდგეთ თქვენი ჭირიმე.
ჯერჯერობით საყოველთაო ოპოზიციური ერთობის შექმნისთვის მოწოდებები საკმარისი არ არის. ალასანიას ინიციატივის გარშემო შეკრებილი ოპოზიციური სპექტრი იმედოვნებს, რომ ბევრი რამ გაირკვევა თბილისის დიდ კრებაზე, რომელიც ჭადრაკის სასახლეში შეკრებულთა გადაწყვეტილებით უახლოეს მომავალში უნდა ჩატარდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. როგორც წინა სიუჟეტში თითქო 24 თებერვალს ოპოზიციის ნაწილის შეხვედრას ჭადრაკის სასახლეში ახალი ალიანსის მხოლოდ ერთი სუბიექტი ირაკლი ალასანია ესწრებოდა, რომლის ნაბიჯსაც ყოფილი პარტნიორები სულ უფრო მწვავე დაკრიტიკებენ. მათ შორის არის სოზარ სუბარი, ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელსაც ახალი ალიანსის წევრები ალასანიას მერად არჩევის შემთხვევაში ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტისათვის ამზადებდნენ. თუმცა როგორც ჟენევაში მყოფმა სოზარ სუბარმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გზა, რომელიც ირაკლი ალასანიამ აერჩია, მისთვის მიუღებელია.
ჩემი და ზოგადად ალიანსის სხვა წევრების პოზიცია არის უცვლელი. ჩვენ მივესალმებით ერთობას და პირიქით ყველაფერს ვაკეთებდით ამ ხნის განმავლობაში ერთობისთვის. ეს ვერ იქნება ერთობა შეუთავსებელთა შეთავსების. ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ერთობა ყოფილიყო სწორედ ირაკლი ალასანიას ირგვლივ, ირაკლი ალასანიას არჩი შემო დღეს, რასაც შორიდან უყურებ, ისეთი საბრძლება რჩება, რომ ირაკლი ალასანიამ არჩია სხვა გზა, მან არჩია ერთობა ზურაბ ნოღაიდელის გარჩი შემო. ეს მისი გადასაწყვეტია, მერცხლე ხნას ცდებოდა, მაგრამ ეს არ იქნება რადგან ჩემთვის ძალიან გასახარი ამბავი ეს ასე მოხდება.
ნოღაიდელის პერსონა რატო იწევს ასეთ კრიტიკას? ის არ ამბობს რომ მე უნდა ვიყო ერთიანი კანდიდატი, ის ამბობს რომ იქნება იქ სადაც უნდა ვიყო.
ხადია, არსებობს უამრავი აზრთა სხვადასხვაობა და პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ბევრ სფეროში პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მაგრამ არის რაღაცა ხაზი, რომლის გადალახვა არის შეუძლებელი. ეს ხაზი არის ვთქვათ, როდესაც აშკარად რუსულ პოლიტიკას აწარმოებს ვინმე საქართველოში და ამ შემთხვევაში ეს ნოღაიდელის ფიგურა არის გამოკვეთილი. ეხლა თუ კი დან არის კიდე მეორე თემა, რომელზეც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. იგივე ირაკლი ალასანიას აქვს ნათქვამი, რომ ის დაუპირისპირდება ყველას, ვინც კი რევოლუციის ამოწყებას ეცდება. მეორე მხრივ, ვთქვათ, ლევან გაჩიჩილაძის თუმესი ძმისგან ხშირად გვესმის განცხადებები, რომ არჩევნები არის მხოლოდ საბაბი ჩეკა ქუხილის გამოსაწვევად. მე არ ვიცი ჩეხა ქუხილში რა გულისხმობენ ისინი, მაგრამ თუ ახლაპარაკია რევოლუციის ან აჯანყების გზაზე, ძალიან მაინტერესებს მაშინ რა პოზიციას დაიკავებს ირაკლი ალასტანია. მანამდე კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს მათ კაფიოდ არ ახვდა თქვამე და სანამ ისინი ამ გზაზე არ დგანან ცხადია, მათთან თანამშრომლობა შეიძლება, თუ კი ისინი აჯანყებისა და რევოლუციის გზას აერჩევენ, ჩვენი გზა იქაც კაფიოდ გაიყოფა. ასე რომ არის რაღაცები, რაზეც ვერ შეიძლება არ შეიძლება შეთანხმება. ეხლა ოღონდ იქნება მიხეილ სააკაშვილი და ოღონდ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ამის ფულისთვის ეშმაკსაც შეგვიკრები პირადად ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი გზაა და მიუღებელი გზავნილია.
ოღონდ ხო არ გიცდია ირაკლი ალასანიასთან პირადად გაგერკვია, რა არგუმენტები აქვს, რა მოტივი ამოძრავებს მას?
ცირა არა, იმით არ ჩამოსულს მე არა უпроსურად, იმიტომ რომ ანამდე ყოველდღეთად ვიყავით, ყოველდღეთად საუბრობდით და ნუ საკმაოდ კარგად ხვდები რასაკეთებს და საითმიდის და ახლა რა მგონია რაღაც დამატებითი კონსულტაციებს ამ აზრი კონდეს, ეს ხუთი თვე გავლეთ პრაქტიკულად კონსულტაციებში, ისე რომ რეალური ქმედებები ძალიან ცოტა განვახორციელეს და არა მგონია რომ ამის გაგრძელება ღირდეს.
ჩვენება რომ ირაკლი ალასანიაზე როგორც პარტნიორზე უკვე წარსულ დროში ლაპარაკობ.
გამოჩნდება რამდენიმე დღეში ხა, ის რაც მე დღეს ახედავდი პრაქტიკულად მაგას ნიშნავს, მაგრამ ნახოთ, შეიძლება აქიშორიდან შეიძლება რაღაცების არასწორად ჩანს ან სხვანაირად ჩანს.
ეს გახლავთ სოზარ სუბარი ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდეთ ჟენევაში, სადაც მან ტოლვილთა თავშესაფარში მყოფი ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე მოინახულა. სოზარ სუბარის თქმით, ვახტანგ კომახიძემ უკვე გაიარა საემიგრაციო სამსახურებთან გასაუბრება და მალე ოფიციალურად მიიღებს პოლიტიკურ თავშესაფარს. სოზარ სუბარის თქმით, მას ვახტანგ კომახიძემ დაწვლილებით უამბო იმ ინციდენტზე, რამაც აიძულა მოეთხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი.
სწორედ მიდიოდა ჟენევაში და მიდიოდა ამ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. ამ დროს აი საზღვარს როცა გადასდა, საზღვარი უკვე სადაც უკვე შესვლა აღარ შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქეების, იქ შევიდა კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის დიდი ჯგუფი და იქ დაუწყეს რაღაცა მუქარა დაშინება, მოკლედ რაღაცა ირეოდნენ მის ირგვლივ, ასე რომ ვთქვათ. მანამდეც არაერთხელ ყოფილა თურმე განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ცხინვალიდან დაბრუნდა, რომ სადარბაზოსთან სახლში მიმავალს ხდებოდნენ უცნობი პირები, ემუქრებოდნენ და ის რაც საჯაროდ ხდებოდა, ყველამ ვიცით რა კამპანია წარმოებდა მის წინააღმდეგ, გნებავთ პოლიტიკოსების, გნებავთ ფლებაზე მომუშავე ჟურნალისტების მხრიდან და ბინძურ კამპანიას ჰქონდა ადგილი როგორ მოღალატე, ოჯახური ცხოვრების გეხმავა, ჩორჩელება და უამრავი სხვა რამ.
სოზა, ერთი ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ, რა აქვს ვახტანგს ისეთი, რა ექსკლუზიურად თუ ეს არ იქნება რაღაცა მის შემოქმედებით საიდუმლოს დარღვევა, რა აქვს ისეთი, რაც ამ ფილმში იქნება სენსაციური მთავარი, ისეთი რაც ჩვენ არ ვიცით?
კითხა სიმართლე, იმ თემების გარდა რაც გახმაურებულია ზუსტად არც ისე, მე არც მილაპარაკი ამაზე, ნუ ლაპარაკია თქვათ იქ ინტერვიუებზე, რომლებშიც არის სანა თქვამი როგორ ცდილობდა საქართველოს ხელისუფლება გამოეყვანათ პრეზიდენტის პრესტიჟის ალანა გაგლუევასტებია, ბევრი სხვა რამ, ნუ გადაღებულია დანგრეული და განადგურებული ცხინვალი, მაგრამ უფრო დეტალურად მე ამაზე არ მილაპარაკია, უბრალოდ მე შვიდად ველოდები ფილმს, რომელსაც იმედია დაასრულებს უკვე აქ.
ეს გახლავთ სოზარ სუბარი, რომელიც ჟენევიდან ტელეფონით პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება ერთი საინტერესო ანგარიშის მიმოხილვით. საქართველოს აღარ მიაკუთვნებენ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების რიცხვს. ეს არის მთავარი დასკვნა, რომელიც საქართველოს შესახებ შეიძლება გაკეთდეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის გლობალური პატიოსნების მორიგი ანგარიშიდან. ეს ორგანიზაცია უმეტესად სწორედ კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს და გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიმოხილვასაც მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს. როგორც მისგან შეიტყობთ, საქართველოს შესახებ მაინც მრავალი კრიტიკული შეფასება გამოითქმის.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული საერთაშორისო ორგანიზაცია სახელწოდებით გლობალური პატიოსნება აგროვებს, ანალიზებს და ავრცელებს აქტუალურ ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მართლობისა და კორუფციის ტენდენციებზე. ამ ქვეყნებს შორის 2006 წლიდან მოყოლებული უკვე მეოთხედაა საქართველო და ერთი შეხედვითაც ცხადია, რომ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების სიიდან მისი ამოხება დადებით ფაქტად უნდა მივიჩნიოთ. და მაინც რას გულისხმობს ამ სიაში ყოფნა და რატომ, რა ზომების გამო აღარ შედის მასში საქართველო? ამ შეკითხვით მიმართეთ გლობალური პატიოსნების აღმასრულებელ დირექტორს ნათანაელ ჰელერს.
ეს იმ ქვეყნების სიაა, რომლებშიც ჩვენი ვარაუდით არსებობს საჯარო რესურსების დიდი ნაწილის მოპარვის განსაკუთრებით დიდი საშიშროება. ესენია ქვეყნები, რომლებშიც განვიხილავთ სამ კატეგორიას კარგი ადმინისტრირების მაჩვენებელ სულ დაახლოებით 25 კატეგორიიდან.
სამი კატეგორია, რომელსაც გლობალური პატიოსნება განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს, ამ სიასთან მიმართებით არის: პირველი, პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების დაფინანსება, არის თუ არა უზრუნყოფილი სათანადო კონტროლი და დაფინანსების გამჭვირვალობა; მეორე, სახელმწიფო საწარმოების მენეჯმენტი და მათი მართვის გამჭვირვალობა; და მესამე, მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეებისთვის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული წესები.
For a given country, those three categories. ეს სამი კატეგორია მოცემულ ქვეყანაში სუსტია, ქვეყანა სამწუხაროდ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების სიაში ხვდება. როგორც უკვე ითქვა, 2009 წლის დადებით სიახლეთ უნდა მივიჩნიოთ, რომ წელს საქართველოში მუშაობის დასრულების შემდეგ ქვეყანა ფაქტობრივად დაწინაურდა ამ სიიდან ბოლო 12 თვის ზოგი რეფორმის შედეგად.
ამბობს ჰელერი. მისი ორგანიზაციის გლობალური პატიოსნების ინდექსით საქართველოს 73 ქულა ერგო.
საქართველოს, რომლის მონაცემები არის 73 ქულა ასი შესაძლებლიდან, ამ კუთხით უსწრებთ უკრაინას, აზერბაიჯანს, კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომელიც შეიძლება ითქვას რაღაც დაახლოებით ჩვენ ჩვენს დონეზე არის.
განმარტავს ქართველი ექსპერტი ზალან ჯაფარიძე, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, რომელშიც ზალან ჯაფარიძე პროგრამის მენეჯერად მუშაობს, გლობალური პატიოსნების ბოლო ანგარიშია მოხსენებული. ეს ფონდი გრანტებსა და ტრენინგებს თავაზობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში, რათა მათ ეფექტიანად შეასრულონ მაკონტროლებლის როლი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ზალან ჯაფარიძემ ყურადღება გაამახვილა პრობლემებსაც, რომელთაც საქართველოში ხედავს ორგანიზაცია გლობალური პატიოსნება. მის ანგარიში აღნიშნულია, რომ მიღებული ზომები, კორუფციის მხილების ფაქტების მატება თუ სახალხო დამცველის და კონტროლის პალატის როლის გაძლიერება საკმარისი არ არის. რომ საქართველოში თვალსაჩინო მიღებული კანონების განხორციელების პრობლემა, ისე როგორც ძალაუფლების აღმასრულებელ შტოში კონსოლიდაციის პრობლემა. რაც შეეხება ელიტურ კორუფციას, რის შესახებაც ხშირადაა საუბარი.
ელიტური კორუფცია იმიტომ არის ელიტური, რომ უფრო ძნელი არის აღმოსაჩინოთ, ვიდრე თქვა კორუფცია დაბალ დონეზე, რომელსაც ხელისუფლება წარმატებით ეძებს ვრა. ელიტური კორუფცია არის, როგორც ეს დაფარული და სამოქალაქო ორგანიზაციებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე, რამაც შეიძლება ეს აი ამ ტიპის კორუფციული გარიგებების სააშკაროზე გამოიყვანოს.
ამბობს ექსპერტი ზალან ჯაფარიძე. ჩვენ გლობალური პატიოსნების აღმასრულებელ დირექტორ ნათანელ ჰელერსაც ვკითხეთ, რა ინფორმაცია აქვს მის ორგანიზაციას ელიტურ კორუფციაზე, რომის შესახებაც ხშირად ლაპარაკობენ საქართველოსი ოპოზიციონერები და რიგითი მოქალაქეებიც.
ჩემი აზრით, საქართველოს კონტექსტში მართლაც არსებობს ნიშნები იმისა, რომ ეს პრობლემა არსებობს. ერთ-ერთი ნიშანია, რომლის შესახებაც ჩვენთვის ადგილზე მუშაობის შედეგად არის ცნობილი, კვლავინდებურად სუსტი მაჩვენებლები, როცა საქმე ეხება მთავრობის ანგარიშვალდებულებას, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხის მოწესრიგებას. ეს აუცილებელია, რათა არ იყვნენ მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, რომლებიც ბიზნესშიც საქმიანობენ და თან შეხვედრებზე დადიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. საჭიროა მთავრობაში მუშაობის შემდგომი საქმიანობის მოწესრიგება, რათა როცა მინისტრი და ზოგადად მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელე თანამდებობას დატოვებს, არ წავიდეს ბიზნესში, რომლის შესახებაც მანამდე იღებდა გადაწყვეტილებებს. ამ მხრივ გარკვეულ პრობლემებს, რომლებიც საქართველოში შეკრებილ მონაცემებში გვხვდება, უდაოდ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ელიტურ კორუფციას, რის შესახებაც ბევრი ლაპარაკობს საქართველოში.
და კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც გარდა იმისა, რომ გლობალური პატიოსნების წევანდელ ანგარიშია მოხსენიებული, რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც მიუთითა ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათანიელ ჰელერმა, ეს არის საქართველოში ძალაუფლების აღმასრულებელ შტოში თამოყრის ტენდენცია, შემაშფოთებელი ტენდენცია, დასენს ჰელერი. თუ საქართველოს სურს ვარდების რევოლუციის შემდგომი მიღწევების კონსოლიდაცია, ამბობს ის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ პარლამენტს და სასამართლოებს ჰქონდეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების ეფექტიანად გაკონტროლების საშუალება.
ეს და სხვა შეფასებებია გამოთქმული საერთაშორისო ორგანიზაცია გლობალური პატიოსნების ანგარიში, რომლის მიმოხილვაც მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ დაგვიკავშირდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური, როგორც მან გვაცნობა, სოფელ კირბალის ორი მაცხოვრებელი ბიძა, ძმისშვილი ვაჟა და ბექა თაყაძეები ოსმა და რუსმა მესაზღვრეებმა სოფლის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. თაყაძეების სანადიროდ იყვნენ გასულები. ოსური მედია მათი დაკავების შესახებ ინფორმაციას არ აუცილებს. ქართველი სამართალდამცავები კი დაკავების დეტალებს არ კვევენ, თუმცა როგორც მათ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს დაუდასტურეს, მათ მხოლოდ ისიც იციან, რომ მეგრელ წოდებულმა მესაზღვრებმა ისინი საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დანარჩენს კი გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოსმა და რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ კირბალის ორი მკვიდრი დააკავეს. როგორც დაკავებულების ახლობლები აცხადებენ, ბიძა ძმისშვილი, ვაჟა და ბექა თაყაძეები ორშაბათს დილით სანადიროდ წავიდნენ და უკან აღარ დაბრუნებულან. მათივე ინფორმაციით თაყაძეები კირბალის მიმდებარე ტყიდან აიყვანეს. ვაჟა თაყაძის ძმამ ბადრი თაყაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ძმა და ძმისშვილი ორი დღეა კონტაქტზე აღარ გამოსულან. ქართველი სამართალდამცავები კი მას ვერ ეუბნებიან, სად ჰყავთ ამჟამად ოსებს დაკავებულები.
ორშაბათს დილით სადე გავიდნენ სახლიდან, ორივე ტელეფონები ჰქონდათ, ეგრეთ სოფლიდან დაახლოებით 100 მეტრი არ იქნებოდა წმინდა გიორგის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავიდნენ და 10 საათიდან 7 საათამდე არ გაჩანდნენ. 8 გამოჩნდნენ, უკვე სხამდებოდა დაურეკე ბექას, დაურეკე და ტელეფონი გამიჩა, გავიდა ტელეფონი აღარ სადღაც 1 ნახევარი წუთის არის და გამიჩა. მიხვდი რომ მეთქი ეს ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა, უკვე პირველ შემთხვევაში ესეთი რამე და მიხვდი რომ მეთქი აქ რაღაცა ხდება. გავედი, გავიხედი, არავინა ჩანს უკვე, არაფერ ასე და ჩანან უკვე კამარი ტელეფონები გამორთული ქონათ. ან ვიცი ეხლა დღესდღეობით ვის ახლდა სატარიან.
ოსი სამართალდამცავები დაკავებულების შესახებ ინფორმაციას არ ავრცელებენ. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში კი თაყაძეების დაკავების დეტალებს ამჟამად არ ყვევენ. მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ქართველ პოლიციელებს საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა თაყაძეების დაკავების შესახებ აცნობეს და მათ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას უყენებენ. აღსანიშნავია, რომ სანადიროდ წასულ ვაჟა და ბექა თაყაძეებს კამუფლირებული ფორმა ეცვათ. მათი ოჯახის წევრებისთვის ამჟამად უცნობია დაკავებულთა ადგილსამყოფელი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა თაყაძეების დაკავების ფაქტი დაადასტურა და აღნიშნა, რომ მოლაპარაკება ოსურ და რუსულ მხარეებთან უშედეგოდ მიმდინარეობს, რადგან მათ ვერ არწმუნებს, რომ დაკავებულების სამხედრო პირები კი არა სანადიროდ გასული მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ.
შეასრულდება იქით გარესხავთ დაკავებული ორი მოლაპარაკებას კი ვაწარმოებთ, მაგრამ როგორი სიტუაცია იცი, ცოტა საპრობლემო არის. დილას დავიდნენ, საღამოს არ მობრუნდნენ და ჯერ ერთი მეორე დილას გამაგებინეს მერემე სოფლებმა, რომ ეს ბავშვები არ გამოსცენ სახლში. მერე ცოტ სამხედრო ფორმები ორი. ეხლა ორი დღეა უმტკიცებს იმას, რომ არ არიან სამხედროები და ისინი თვლიან, რომ არიან სამხედროები და ჯერჯერობით არაფერი შედეგი არ გამოდის.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სოფელ კირბალის დღეში ქართული სოფლის მაცხოვრებლების დაკავება ხდება. აგვისტოს ომის შემდეგ ეს დღე ოსური შეიარაღებული ფორმირებების და რუსული სასაზღვრო ნაწილების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული. დაახლოებით ერთი წლის წინ კირბალის ტყიდან იქ შეშის მოსაჭრელად შესული ხუთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი დააკავეს. მათი გათავისუფლება კი ხანგრძლივი მოლაპარაკების შედეგად გახდა შესაძლებელი.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. მე შეგახსენებთ ინფორმაციას, რომელზეც გოგა აფციაური ჩვენ დეტალურად გვესაუბრებოდა. სოფელ კირბალის მაცხოვრებლები ბიძა ძმისშვილი, ვაჟა და ბექა თაყაძეები ოსმა და რუსმა მესაზღვრებმა სოფლის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. როგორც ქართველი სამართალდამცველები ადასტურებენ, ისინი დაკავებული ყავთ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აგუბრეს საჭირებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცი ძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასერტერი დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პოლიტიკაზე საუბარს აქვეყნებთ და განათლების პრობლემებზე გადავდივართ. უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ძალაში შევიდა ცვლილებები და დამატებები, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. 24 თებერვალს აღნიშნულ ცვლილება სახალხო დამცველის ოფისში მრგვალი მაგიდა მიეწვა, რომელზეც კანონის ცვლილება მოიწონეს, მაგრამ გამოითქვა შიშიც, რომ კანონის ამოქმედებამ შესაძლოა ქართული ენის სწავლების სტიმული შეასუსტოს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ცვლილებების თანახმად საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელმაც დაამთავრა აზერბაიჯანულ ენოვანი და სომხურ ენოვანი საშუალო სკოლა, შეუძლია ისარგებლოს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით და გახდეს საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი. ამოქმედება 1+4 სისტემა, რომლის მიხედვითაც თუკი სტუდენტი წარმატებით დახურავს ქართული ენის შემსწავლელ სპეციალურ კურსს და 60 კრედიტს დააგროვებს, ის გააგრძელებს სწავლას უმაღლეს სასწავლებელში სასურველი სპეციალობით. აღნიშნულ ინიციატივასა და ცვლილებას მიესალმება სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძე და თვლის, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმ ადამიანების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისაგან, რომლებიც ნაკლებად ან საერთოდ არ ფლობენ ქართულ ენას. გარდა ამისა, ის სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს იმ სტიმულზე, რაც აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვან აბიტურიენტებში წარმოიშვა.
ქვემო ქართლში შარშა განცხადებები სულ 54 იყო, იქიდან 3 გოგო იყო. აი წელს არის 209 აზერბაიჯანელი, 10 სომხური და მხოლოდ წალკის რაიონიდან კიდე 16.
რუნარ ჰუსეინოვი საქართველოს აზერბაიჯანელ სტუდენტთა კავშირის წევრია. ის მიჩნევს, რომ აღნიშნული ცვლილების შედეგად არაქართულენოვან აბიტურიენტებს მოეხსნებათ ის ბარიერი, რაც მათ ხელს უშლიდა უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრაში და შემდგომ უკვე დასაქმებაში.
არაქართულ სკოლებში, აზერბაიჯანულ სომხურ სკოლებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ენის პრობლემა, რაც გაგვერდა ბარიერს ქმნიდა შემდგომში ვერ აგრძელებდნენ სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში ენის არცოდნის გამო. აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს რომ ინტეგრაციას და მაგათ სრულყოფილ ჩართულობას სამოქალაქო საზოგადოებაში.
ანალოგიურ ბარიერზე საუბრობს მედიასთან სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისი განცხადებით, აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურ ენოვან აბიტურიენტებისათვის გამარტივებული მისაღები გამოცდები იქნება მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის საფუძველი.
ეს იყო წლების განმავლობაში სერიოზული პრობლემა, რომ უმცირესობები ვერ ახერხებდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებას. აქ იყო ერთი ძალიან სერიოზული ბარიერი, ქართული ენის არცოდნა. ეს გამარტივებული ფორმულა 1+4, რომელსაც ითვალისწინებს კანონშეტანი ცვლილებები, რეალურად გაცილებით ამარტივებს ამ პროცედურას.
განსხვავებულ პრობლემას ხედავს ეროვნულ უმცირესობათათვის მისაღები გამოცდების გამარტივების პროცესში პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ოჩაური. მისი თქმით, აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაძლებელია მოახდინოს არა ქართული, არამედ სომხური და აზერბაიჯანული ენების განვითარების სტიმულირება.
მათ თუ ექნებათ ასეთი ლიმიტი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებისა, სტიმული იმისა, რომ მათ ისწავლონ ქართული ენა სკოლის ასაკიდან, ნაკლებად გამოჩნდება. ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რომ ავიცილოთ, ეს შავი ხვრელი, ასე ვთქვათ, თავიდან აუცილებელი არის სკოლის დონეზე გაძლიერება ქართული ენის სწავლების და ის ახალი სასწავლო პროგრამა, რომელიც შესულია და რომელთაც სწავლობენ მხოლოდ დაბალ კლასებში ჯერჯერობით, აუცილებლად ბოლომდე ამისაყვანი და ეს კანონიც შემი აზრით რაღაც დროში უნდა იყოს შეზღუდული.
რაც შეეხება შეზღუდვას უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, მითითებულია, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურ ენოვან სტუდენტების ჩარიცხვა არის არაქართულენოვანი საქართველოს მოქალაქეების სამოქალაქო ინტეგრაციისაგან მიმართული დროებითი ღონისძიება და მოქმედებს 2018-2019 სასწავლო წლის ჩათვლით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ნატოს ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ თუკი მათი ჯარები მოდერნიზაციის პროცესს არ გაივლიან და თავდაცვის ბიუჯეტები არ გაიზრდება, ტრანსატლანტიკური ალიანსი დანარჩენმა მსოფლიომ შესაძლოა დასუსტებულად ჩათვალოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ნატოს ევროპელი წევრები გააფრთხილა, რომ თუკი ისინი თავიანთი ჯარების მოდერნიზაციას არ მიმართავენ და თავდაცვის სფეროს დაფინანსებას არ გაზრდიან, სხვა ქვეყნებმა ნატო შესაძლოა დასუსტებულ ალიანსად აღიქვან. გეიცი ამ განცხადებით 23 თებერვალს გამოვიდა იმ ექსპერტების წინაშე, რომლებიც ნატოს სტრატეგიული კონცეფციის ახალ ვერსიაზე მუშაობენ. ერთი დღით ადრე კი ნატოს სამომავლო პერსპექტივებს ვაშინგტონში საჯარო გამოსვლა მიუძღვნა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის კიდევ ერთმა გავლენიანმა წარმომადგენელმა, სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. Robert Gates-ის თქმით, 61 წლიანმა ალიანსმა წარმატებით შეძლო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში მშვიდობის შენარჩუნება, თუმცა ახლა უკვე დემილიტარიზაციის პროცესი აგრესიის მოგერიების შესაძლებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
The demilitarization of Europe, where large swaths of the general public and political class
ევროპაში სადაც საზოგადოების და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი სამხედრო ძალას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს ცუდი თვალით უყურებს, დემილიტარიზაციის პროცესმა მე-20 საუკუნეში დადებითი გარემო შექმნა. მაგრამ 21-ში ის უკვე ჭეშმარიტი უსაფრთხოებისა და მდგრადი მშვიდობის მიღწევის შემაფერხებელ ფაქტორად
იქცა.
გეიცის აზრით, თუ კი ნატოს წევრ ქვეყნებს ძლიერი ჯარი არ ეყოლებათ და ჯარის მოდერნიზაციის მიზნით საჭირო თანხები არ იქნება გაღებული, ევროპა შესაძლოა საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდეს.
Not only can real or perceived weakness be a temptation to miscalculation and aggression.
ნამდვილი ან წარმოსახვითი სისუსტე მხოლოდ აგრესიის გამოვლენის ან არასწორი ნაბიჯის გადადგმის ცდილებას არაჩენს. კიდევ უფრო ზოგად დონეზე რომ ვისაუბროთ, დაფინანსების და შესაძლებლობების კუთხით ნაკლოვანებები ართულებს საერთო საფრთხეების წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლას.
რობერტ გეიცი უკვე 3 წელიწადზე მეტია, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე მუშაობს და ნატოს ევროპელ მოკავშირეებს მან წარსულში უკვე რამდენჯერმე მოუწოდა გაეზარდათ თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტები. ამასთან გეიცი ხშირად დადებითად აღწერს ევროპელთა წვლილს ავღანეთში და სხვა ადგილებში მიმდინარე ნატოს მისიებში. მან ეს ბოლო გამოსვლაშიც გაიმეორა, თქვა რომ მოკავშირეები ახლახან უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხით ჩაერთვნენ ავღანეთის კამპანიაში და იქ თავიანთი ჯარის რაოდენობა 30,000-დან 50,000-ამდე გაზარდეს. ამასთან გეიცის თქმით, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციისთვის ნატოს უკვე დიდი ხანია ესაჭიროება უფრო მეტი სატვირთო თვითმფრინავი და ვერტმფრენი, ისევე როგორც საწვავის დამატებით ჩასხმისთვის საჰაერო ტანკერები თუ სადაზვერვო და სადამკვირვებლო პლატფორმები. სამხედრო ალიანსი, რომელიც სამკვდრო სასიცოცხლო მნიშვნელობის ვალდებულებების წინაშე დგას. ასე დაახასიათა გეიცმა ნატო და თქვა, რომ ალიანსის სტრატეგიული კონცეფციის ახალ ვერსიაზე მუშაობა უმნიშვნელოვანეს პერიოდს ემთხვევა. ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე, რომელიც უკანასკნელად 1999 წელს შეიცვალა, ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით. ახალი ვერსია ნოემბერში ლისაბონში უნდა დაამტკიცონ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მისი სიუჟეტის თემა გახლავთ რობერტ გეიცის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რომელმაც გააფრთხილა ნატოს ევროპელი მოკავშირეები, რომ თუკი მათი ჯარები მოდერნიზაციის პროცესს არ გაივლიან და თავდაცვის ბიუჯეტები არ გაიზრდება, ტრანსატლანტიკური ალიანსი დანარჩენმა მსოფლიომ შესაძლოა დასუსტებულად ჩათვალოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პროგრამაში მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ფრანკ შანსონიე ჟილბერ ბეკოზე გვიამბობს.
Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains quand elles tremblent de fièvre c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie d'un amour infini. Elles t'aiment pour la vie.
Gilbert Bécos, მისი ტემპერამენტული სცენიური ქცევის გამო მისი 100,000 ვოლტი შეარქვეს. როიალის სამწყობები შანსონიეს ემდურებოდნენ. ინსტრუმენტი მისი კონცერტის დროს ხშირად გამოდიოდა მწყობრიდან. მომღერლის დებიუტი პარიზის ლეგენდარულ ოლიმპიაში 1954 წელს შედგა. იმ საღამოს ბეკომ დააზიანა როიალი და იმ ზომამდე დაქოქა მსმენელები, რომ მათ ნამსხვრევებად აქციეს სავარძლები. ყურაცაღებია, რომ 4 ათეული წლის შემდეგ, როცა მძიმე სნეულებით შეპყრობილი ჟილბერი უკვე რეკონსტრუირებულ ოლიმპიაში 20 ჯერ გამოვიდა, ყველაფერი განმეორდა. არადა იმხანად ბეკოს ვენაში ჰქონდა ჩაყენებული კატეტერი. მისი ლურჯი საფირმო პიჯაკის ქვეშ კი წამლების საწვეთელა ეკიდა. ჟილბერს სჯეროდა, რომ კიბო ქიმიოთერაპიით განიკურნება და წინანდებურად განუწყვეტლივ ეწეოდა სიგარეტს და სვამდა გაუზავებელ ვისკის. მიუხედავად ამისა, მომღერალი ფრანგული შანსონის ისტორიაში არაეპატაჟური ქცევით, არამედ თავის მიერ დაწერილი 400-ზე მეტი სიმღერით შევიდა. პირველ რიგში აღსანიშნავია 1964 წელს შექმნილი სიმღერა „ნატალი“. ეს იყო სიმღერა მომხიბლავ რუს ქალიშვილზე, რომელმაც შანსონიეს თითქოს და მეგზურობა გაუწია მოსკოვში. ნატალიში ფიგურირებდა აგრეთვე მოსკოვის კაფე „პუშკინ“. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ქალიშვილი ნატალი კაფე „პუშკინ“ და თვით მოსკოვში მოგზაურობაც მხოლოდ და მხოლოდ ბეკოს მდიდარი ფანტაზიის ნაყოფი იყო. მაგალითად, ხსენებული კაფე მოსკოვში იმხანად საერთოდ არ არსებობდა. გასაოცარია, რომ ნატალის შექმნიდან 30 წლის შემდეგ ბეკომ თავისი პოპულარული სიმღერა მოსკოვში კაფე „პუშკინის“ გახსნის ცერემონიაზე შეასრულა.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki.
François Gilbert Sillé, Yves Gilbert Beco, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე ტულონში 1927 წლის 24 ოქტომბერს დაიბადა. ბიჭუნა სულ პატარა იყო, როცა მისმა მამამ ოჯახი მიატოვა. ფრანსუა, მისი და ოდეტა და ძმა ჟანი მამინაცვალ ლუი ბეკოს გვარზე ჩაეწერნენ. ასეთი იყო მათი დედის, მადამ სიის, მეტსახელად მამიკოს, ნება. სწორედ მამიკომ იგონა ყველაფერი იმისათვის, რომ უმცროს ვაჟიშვილს საუკეთესო მუსიკალური განათლება მიეღო. ეს შემთხვევითი არ იყო. ფრანსუა ბავშვობიდანვე იჩენდა დიდ ინტერესს მუსიკისადმი და საკმაოდ ადრე დაეუფლა ფორტეპიანოზე დაკვრას. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე ჯაბუკი კონსერვატორიაში სწავლობდა, ომის დროს კი უფროსი ძმის მსგავსად ფაშისტებს ებრძოდა ფრანგული წინააღმდეგობის რიგებში. ბეკოს შემოქმედებითი მოღვაწეობა განთავისუფლებულ პარიზში დაიწყო. ის პიანისტის ამპლუაში გამოდიოდა რესტორნებსა და ბარებში, წერდა მუსიკას კინოფილმებისთვის. პარალელურად ვითარდებოდა მისი ვოკალური კარიერაც, რომელშიც გადამწყვეტი როლი დიდმა ედიტ პიაფმა ითამაშა. უკვე 1955 წლიდან მართავდა ბეკო გასტროლებს მთელ მსოფლიოში. კონცერტების რიცხვი წელიწადში 250-ს აღწევდა.
Il y a les soupirs et des éclats de rire et des épées pointues comme des cris d'enfants. On y vend des serments, des anges et des âmes, des cacahuètes, des chutes de fouilles, des drapeaux, des chapeaux de papier dont se parlent les dames. On y vend de la mort noire comme un taureau.
სამოციან წლებში ჟილბერ ბეკო თბილისს ესტუმრა. მისი კონცერტი გოფილექტის ბაღის საზაფხულო თეატრის შენობაში გაიმართა. ერთ-ერთი სიმღერის დროს ეს იყო მექანიკური ფორტოხალი, ტემპერამენტიანი მომღერალი როიალის ქვეშ შეძვრა. ემოციურმა დაძაბულობამ მსმენელი, მათ შორის თქვენი მონა მორჩილიც, კინაღამ შოკში ჩააგდო. მნიშვნელოვან თარიღად ბეკოს შემოქმედებაში ითვლება 1974 წლის 14 იანვარი, როდესაც ის საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენის კავალერი გახდა. თავისი ჰიტი „ნატალი“ მომღერალმა უკანასკნელად 90-იან წლებში მოსკოვში კაფე „პუშკინის“ გახსნის ცერემონიაზე იმღერა. მაშინ ერთ-ერთ თავის მეგობარს უთხრა: ცხოვრებაში სრულიად დაუჯერებელი რამ ხდება. მე ვიწინასწარ მეტყველე ჩასვლა მოსკოვში. სინამდვილეში არსებობდა თუ არა ნატალი, ამას არ გეტყვი. დაწერილი მაქვს სიმღერა ნატალის ქალიშვილი, ქერათმიანი გოგო ჩამოდის საფრანგეთში ფრანგი მამის გასაცნობადო. ასახავდა თუ არა ბეკოს ახალი სიმღერის სიუჟეტის სინამდვილეს, სამწუხაროდ ვერასდროს შევიტყობთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რაგიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. რაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. მე აქვე შეგახსენეთ რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა 25 თებერვალს დილის 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. მანამდე კი გვისმენთ და იკითხეთ ჩვენს გადაცემაში გასული სიუჟეტები და ახალი ამბები რადიო თავისუფლების საიტზე თავისუფლება.org. შუბლიან ღამეს კისურვებთ.